าไปสแกนในบาลีดูเรื่องของกามราคะนะกามราคะกามราเคกามราโคกามราคังอย่างเงี้ยนะก็จะเจอออกมาเนี่ยก็จะสแกนทั้งหมดกามราเคนี่สแกนไปดูเป็นสาวกภาษิตทั้งหมดนะไม่ใช่ตถาคตภาษิตก็กามฉันทะก็มีไม่มากนะมี10นะแต่จะมีคำว่ากามัจฉันโทที่แปลกหลุดออกมา1อันนะก็คือตัวนี้กามัจฉันโทนะก็เลยไปดูตัวนี้ซึ่งจะออกมามากนะออกมา77หน้าเนี่ยนะในนี้ก็จะออกเป็นในภาษาไทยที่เขาเขียนเรื่องของนิวรณ์5ก็จะเป็นคำที่ไม่ค่อยกินความหมายชี้ชัดอย่างในที่พระองค์ตรัสไว้นะอย่างพอก็พูดกามฉันทะแต่จริงๆบางทีในนี้จะใช้นะกามราคะปริยุทธานะอย่างเนี้ยซึ่งเป็นความละเอียดลึกซึ้งปราณีตอีกขั้นตอนหนึ่งนะเป็นลักษณะของอนุสัยดังนั้นตรงนี้จะต้องเป็นข้อธรรมที่ละเอียดต้องใช้บาลีเท่านั้นนะเพราะภาษาไทยไม่มีคำศัพท์ที่ชี้เฉพาะละเอียดขนาดนั้นก็จะเป็นคำที่กว้างๆ กลุ่มนั้นส่วนใหญ่ก็จะเจอถ้าใช้กามราคะพยาบาทใช้นิวรณ์5เนี่ยนะแต่บาลีจะเป็นกามราคะปริยุตตานะเนี่ยนะพยาบาทนะปริยุตตานะทั้งหมดเลยเติมเข้าไปในนิวรณ์5ซึ่งหมายถึงการครอบงำนะคำแปลเป็นอนุสัยเป็นตัวละเอียดขึ้นมานะก็กำลังรวบรวมดูให้หมดนะส่วนใหญ่พอจะมีคำว่าปริยุตตานะเข้าไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของการดับอนุสัยตัวละเอียดทั้งนั้นก็จะสอดรับเหมือนกันหมดนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องอนิจจสัญญาทำลายได้หมดทั้งกามราคะรูปราคะอรูปราคะนี่ก็ปริยุตเถนะทั้งนั้นนะทั้งหมดเลยหรือปริยุตถิเตนะนะอันนี้เป็นสาวกภาษิตของพระมหากัจจานะมนที่สาธยายแล้วไม่แจ่มแจ้งก็ปริยุตเถนะเหมือนกันนะถูกครอบงำโดยนิวรณ์5ในส่วนที่ละเอียดนะไม่ยอมเลื่อนตัวนี้ที่น่าสนใจก็คืออย่างเล่ม22นี้ กามราคังวารูปราคังวาอรูปราคังวานะกามราคะรูปราคะอรูปราคะเนี่ยเรื่องของอภิสมาจาริกธรรมนะหรือสิกขาบทที่ว่าด้วยมารยาทและโคจรตัวนี้จะเป็น ตัวที่ทำให้กามราคะเนี่ยในส่วนละเอียดเนี่ยดับไปด้วยและสามารถวางรูปราคะอรูปราคะได้ด้วยและตรงนี้ยังทำให้นึกไปถึงพระสูตรของกัปปลีกาลาหานที่บอกว่าสังโยชน์ชนิดที่จะเป็นเหตุให้อริยสาวกนั้นกลับมาสู่โลกนี้ได้อีกย่อมไม่มีตอนนี้เราก็เริ่มชัดแล้วว่าสังโยชน์ตัวนั้นก็คือ4ข้อแรกและโลกนี้ก็คือกามภพอย่างที่เคยอธิบายให้ฟังนะอาจจะตีกรอบเข้ามาเรื่อยๆว่าไม่กลับมาสู่โลกนี้เนี่ยก็คืออะไรซึ่งตัวนั้นก็คืออนาคามีอนาคามีก็คือกามโยคะวิสังยุตโตกามโยคะวิสังยุตโตพลากแล้วจากเครื่องผูกในกามเครื่องผูกในกามมีอะไรนะก็จะมีตั้งแต่กามฉันทะกามสัญญาแล้วก็กามสังคปะนะตัวเนี้ยซึ่งตัวเนี้ยก็คืออยู่ในส่วนของสังโยชน์4ข้อแรกนะ4ข้อแรกดังนั้นสังโยชน์4ข้อแรกเนี่ยพระองค์ก็จะใช้คำพูดขึ้นมาคำว่าเป็นสังโยชน์ชนิดที่จะเป็นเหตุให้กลับมาสู่โลกนี้ได้อีกซึ่งตอนนั้นเราก็คิดว่ามันทั้ง5ตัวแต่มันก็ยังไม่หมดทั้ง5ตัวก็เป็น4ตัวแรกแน่ๆซึ่งจะถูกเรียกว่าอนาคามีนะนะแล้วก็ถ้าผู้ที่ละสังโยชน์ได้มากกว่านั้นละได้ถึง5ข้อก็จะมีคำที่ใช้อยู่2คำคือโอรัมภาคิยานิสัญโยชนานินะปหินานี่1กับอีกอันนึงก็คือปัญจันนังนะคือ5โอรัมภาคิยานังเบื้องต่ำสัญโยชนานังคือสังโยชน์ปริคยานะนี่คือ2คำที่พระองค์ใช้อันนี้ก็คือ5ตัวเนี่ยครบนะซึ่งเวลา5ตัวครบเนี่ยจะชี้ไปที่ชั้นเดียวคือสุทาวาชั้นอกนิฐานะคือจะบอกว่าเป็นอุทธังโสโตอกนิฐคามีดังนั้นการพิจารณาเรื่องอาหารนะการพิจารณาเรื่องอาหารเนี่ยความเป็นปฏิกูลของอาหารจะเป็นเหตุให้สังโยชน์ชนิดที่จะเป็นเหตุให้กลับมาสู่โลกนี้ได้อีกย่อมไม่มีคือสามารถทำได้ถึงกามโยคะนะวิสังยุตโตพลากแล้วจากเครื่องผูกในกามนะส่วนอภิสมาจาริกธรรมเนี่ยก็จะเป็นเหตุให้ละสังโยชน์ได้ข้ามไปถึง7ข้อกามราคะได้แล้วแล้วก็ขึ้นไปรูปราคะอรูปราคะด้วยนะนี่ถ้าเราดูในข้อที่แปลของฉบับหลวง338นะบอกภิกขุทั้งหลายภิกขุผู้มีมิตรลามกนะมิตรลามกดูบาลีจะใช้คำว่าปาปะมิตโตมิตรชั่วมิตรที่มีบาปปาปะกานังอกุศลานังบาปอกุศลนะก็จะใช้คำว่าปาปะมิตโตนะดังนั้นคำว่าลามกแต่ก่อนในสมัยก่อนเนี่ยนะไม่ใช่แบบคำที่ใช้ในปัจจุบันว่าลามกอนาจารอะไรอย่างนี้แต่แปลว่าชั่วบาปหรือชั่วนะภิกขุปาปะมิตโตนะปาปะสหายโยนะมีสหายชั่วนะก็คือมีสหายลามกนะมีเพื่อนฝูงลามกนะปาปะสัมปะวังโกนะปาปะมิตเตนะมีมิตรที่ชั่วปาปมิตเตเสวะมาโนนะคือไปเสวนากับมิตรชั่วนะนี่นั้นมิตรชั่วสายชั่วนี่สำคัญมากนะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเสื่อมการเข้าไปเสพคบเข้าไปนั่งใกล้ ข้าไปเสวนากันเนี่ยแล้วก็ประพฤติตามนะมิตรชั่วเหล่านั้นนะจักบำเพ็ญธรรมะคืออภิสมาจาริกวัตรให้บริบูรณ์นั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ดังนั้นสิกขาบทที่ว่าด้วยมารยาทและโคจรเนี่ยเขาจะทำได้ยากไม่ใช่ฐานะที่เขาจะทำได้เพราะมันเป็นสิกขาบทที่เป็นขั้นละเอียดขึ้นมานะแต่อย่าลืมว่าสิกขาบทอภิสมาจาริกธรรมหรืออาจารย์ละโคจรสัมปันนาเนี่ยไม่ขัดขวางต่อมรรคผลนะที่พระองค์บอกว่าไม่มีผู้รู้ใดๆเนี่ยไม่มีผู้รู้ใดๆหรอกกล่าวความอาภัพต่อการบรรลุโลกุตรธรรมนะด้วยเพราะอาจารย์โคจรสัมปันนาหรืออภิสมาจาริกธรรมคือไม่ขวางการบรรลุธรรมแต่ถ้าทำแล้วเนี่ยจะทำให้ละได้ถึง7ข้อเลยนะรูปราคะรูปราคะได้ด้วยนะนั้นคนที่คบมิตรลามกประพฤติเสวนากับบุคคลเหล่านี้จากทำอภิสมาจาริกธรรมเนี่ยนะให้บริบูรณ์ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้นะใช้อภิสมาจาริกธรรมมังนะอันนี้ไปใช้อภิสมาจาริกวัตรวัตระจริงวัตระก็มีคำพูดเฉพาะของเขาต่างหากเหมือนกันนะเมื่อไม่สามารถทำอภิสมาจาริกธรรมให้บริบูรณ์เนี่ยนะก็จะทำให้เสกธรรมเนี่ยธรรมะที่ทำให้เป็นเสกาเนี่ยนะบริบูรณ์ขึ้นมาไม่ได้นะแล้วก็จะทำให้ศีลทั้งหลายเนี่ยบริบูรณ์ขึ้นมาไม่ได้แล้วก็จะเป็นเหตุให้นะที่สำคัญคือละกามราคะรูปราคะอรูปราคะเนี่ยไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ก็จะทำให้ละสังโยชน์ในส่วนนี้ไม่ได้นะภิกขุทั้งหลายภิกขุผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนฝูงดีเสพคบเข้าไปนั่งใกล้มิตรดีและประพฤติตามมิตรเหล่านั้นอยู่จักบำเพ็ญธรรมะคืออภิสมาจาริกธรรมนะให้บริบูรณ์ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้นะและทำเสกธรรมให้บริบูรณ์นะเสกธรรมบริบูรณ์เลยนะได้นะทำศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์เนี่ยได้และฐานะที่จะมีได้ก็คือจละกามราคะรูปราคะอรูปราคะข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้คือยอมคิดดูว่ากามราคะรูปราคะอรูปราคะเนี่ยใช้การปรุงในจิตทั้งนั้นจิตต้องปรุงก่อนจิตต้องคิดต้องนึกก่อนดังนั้นเวลาโยมตัดความคิดเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นความคิดที่ละเอียดขึ้นปราณีตขึ้นขยับนิดเดียวรู้แล้วเป็นความคิดรู้แล้วอันนี้เป็นความคิดไม่งั้นขณะที่เราคิดเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่าเราคิดนะเหมือนกับเวลาเรานั่งสมาธิเราตอนนี้ไม่คิดเลยขณะนี้ก็คิดแล้วอย่างเงี้ยคล้ายๆกันลักษณะเป็นความคิดที่เรามองไม่ออกว่ามันคิดอยู่เพราะความเป็นตัวเราของเรามันฝังอยู่ในการปรุงณขณะนั้นนะแต่ถ้าเราตัดความคิดทิ้งความคิดไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นการขยับของจิตเนี่ยไปปรุงเนี่ยแบบละเอียดละเอียดคิดนิดนึงก็รู้ละคิดขยับนิดนึงนิดนึงนิดนึงรู้นะซึ่งเราจะเห็นว่าขณะที่เรานั่งสมาธิมันจะมีการเกิดดับปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยู่ตลอดเวลาเลยนะแต่ถ้าเราไม่สังเกตเนี่ยหรือเราไม่รู้ว่ามันจะต้องดูอะไรตรงไหนเนี่ยเราจะนึกว่ามันนิ่งดังนั้นปริพาชกทั้งหลายเนี่ยที่เขาเข้าฌาน1 2 3 4ได้เขาก็นึกว่าตรงนี้เป็นนิพพานละจะมีหลายเราหลายกลุ่มเพราะเขาคิดว่าเนี่ยคือสงบละระงับละปราณีตละแต่พระมีพระภาคเนี่ยก็ทรงตรัสบอกไว้เลยว่าในสมาธิเหล่านี้ขันธ์ทั้ง5ยังทำงานอยู่ดังนั้นขันธ์ทั้ง5ทำงานเนี่ยมันจะมีการเกิดดับของจิตอยู่ตลอดเวลาเลยแต่ความเป็นตัวเราของเราเนี่ยมันไปฝังอยู่ในนั้นจนทำให้เราเนี่ยไม่รู้สึกว่ามีอะไรเกิดดับนะเราก็เลยนึกว่าโอ้นี่สงบใช่ไหมดังนั้นเวลาเราดูจิตเกิดดับไปเนี่ยเราจะเริ่มเห็นนะ เวลาเราดูความคิดเกิดดับก่อนก็ได้เราจะเริ่มเห็นความคิดที่ละเอียดปราณีตขึ้นจนกระทั่งมาเห็นเรื่องของจิตเกิดดับยิ่งถ้าเราดูจิตเกิดดับเนี่ยมันจะเห็นหมดเลยจิตขยับนิดนึงปุ๊บมันจะรู้แล้วนะดังนั้นรูปราคะรูปราคะเนี่ยก็อาศัยการเกิดดับของจิตนี่แหละไปปรุงยมคิดดูว่าอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะพวกนี้ต้องอาศัยวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยไปรับรู้ทั้งนั้นนะวิญญาณังปฏิติตานะในอารมณ์เหล่านี้ทั้งนั้นดังนั้นถ้าโยมจับวิญญาณที่รับรู้ลมหายใจได้มันขยับปุ๊บเนี่ยเรารู้ทันทีเนี่ยเราได้ความละเอียดกว่าอากาสาวิญญาอากินเนวสัญญาเพราะเรากำลังดูตัวที่ไปตั้งอาศัยอยู่ในอารมณ์นั้นเข้าใจไหมมันถึงไม่ต้องผ่านอากาสาวิญญาอากินไงถ้าโยมเห็นวิญญาณนะจับวิญญาณทันเนี่ยดูการเปลี่ยนแปลงของมันทันเนี่ยอารูปสัญญาเนี่ยสมาธิระดับนั้นเนี่ยโยมไม่ต้องเข้าก็ได้เข้าใจไหมฉะนั้นคนที่อริยบุคคลที่เขาไม่ได้ผ่านรูปสัญญาหรืออรูปสัญญาเขาถึงหลุดพ้นได้ไงนะเขาอาศัยการดูวิญญาณเนี่ยการเกิดดับของวิญญาณนะเพราะทุกขณะที่เราคิดเรานึกเนี่ยนะพระองค์ก็บอกเลยว่าขณะที่บุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเห็นไหมแต่นั้นที่ตั้งของวิญญาณเนี่ยมันก็มีแค่4ที่แค่นั้นเนี่ยมันตั้งในรูปในเวทนาสัญญาสังขาร4ที่นะนั้นยมดูตัววิญญาณตลอดว่ามันไปไหนมันรู้อยู่กับลมจับมันอยู่ตรงนี้ไว้หลุดพัวกลับมาหลุดพัวกลับมานะยมจะไวมากเลยนะเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของวิญญาณซึ่งมันเร็วที่สุดแล้วนะละเอียดที่สุดเร็วที่สุดแล้วนะแล้วเราจะเห็นเนี่ยถ้ารู้ตรงเนี้ยมันไปตรงไหนบ้างไปตั้งอยู่ตรงไหนนะแต่แรกๆมันจะไม่ทันหรอกไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะทันทีหลังไม่เป็นไรนะเพียงแต่เราจับมรรควิธีที่ละเอียดปราณีตใช้มรรควิธีนี้เป็นก็พอแล้วเราก็ค่อยๆทำไปค่อยๆทำไปมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเร็วขึ้นนะจุดที่ควรระวังก็คือเราจะเผลอวิ่งไปตามมันเราจะเผลอวิ่งไปตามการเปลี่ยนของจิตเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปรู้โน่นรู้นี่เลยพยายามกลับมารู้เสาเขื่อนเสาหลังอย่าลืมตัวนี้ไม่มันจะฟุ้งวิ่งไล่จิตไปแบบจี๋เลยไม่ทันเลยทีนี้จะยิ่งรู้สึกเหนื่อยนะหรือกลายเป็นฟุ้งมากขึ้นก็เลยต้องกลับมาหาเสาเขื่อนเสาหลักเนี่ยคือรู้ลมหายใจเข้าไว้นะดังนั้นไอ้สัตว์6ชนิดเนี่ยมันต้องถูกผูกด้วยเชือกเหนียวแล้วเอามามัดกับเสาเขื่อนเสาหลักอันมั่นคงต้องจับมันอยู่ตรงนี้ให้มั่นหรือโยมดูอุปมาที่พระองค์ตรัสเรื่องของบุรุษถือหม้อน้ำมันก็ได้นะซึ่งหม้อน้ำมันเนี่ยพระองค์เปรียบด้วยกายคตาสตินะซึ่งกายคตาสติเนี่ยที่เปรียบด้วยหม้อน้ำมันเนี่ยเท่ากับเราเนี่ยจะต้องจดจ่ออยู่กับหม้อน้ำมันที่มีน้ำมันเต็มเปี่ยมปากหม้อหกไม่ได้แม้แต่หยดเดียวนะแล้วโยมต้องเดินประคองถือหม้อน้ำมันไปนะอย่างนี้ดังนั้นการจดจ่อของเราก็เหมือนกันเราจดจ่ออยู่กับลมการรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยเราจดจ่ออยู่กับวายโยธาเนี่ยว่าวิญญาณังปฏิทิตังในนี้ต้องตั้งอยู่ตรงนี้พอมันเคลื่อนปุ๊บให้รู้กลับมารู้ตรงนี้แค่นี้อันเนี้ยความง่ายของมันคือโยมไม่ต้องดูหลายตัวดูตัวเดียวนะดูวิญญาณธาตุตัวเดียวผู้ที่กิริยาที่รู้แจ้งหรือผู้ที่รู้แจ้งในอารมณ์ตัวเดียว มันจะไปรู้อารมณ์อะไรไม่ต้องสนใจนะจะรักจะเกลียดจะโกรธจะเป็นอดีตอนาคตไม่สนใจซึ่งตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมาเข้ากับผู้มีราตรีหนึ่งเจริญนะไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วดังนั้นการปรุงขึ้นมาในจิตอันเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ล่วงไปแล้วนะหรือการไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ยังมาไม่ถึงนะเนี่ยสองกรณีใหญ่ๆเลยนะซึ่งมันจะไปสอดรับกับโสดาบันที่ปุพพันตานุทิฏฐิกับอปรันตานุทิฏฐิความเห็นที่ปารภขันธ์ในเบื้องต้นกับอปรันตานุทิฏฐิความเห็นปารภขันธ์ในเบื้องปลายอดีตอนาคตนั่นเองไม่สนใจวางนะแล้วเป็นผู้ไม่ง่อนแง่นในธรรมมันเป็นปัจจุบันนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นปัจจุบันนะไม่ง่อนแง่นคอนแคนคืออะไรคือเห็นว่ามันไม่ใช่ของเรานะไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรานะรูปทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณซึ่งยอมทำแค่นี้ก็คือเป็นผู้มีราตรีหนึ่งเจริญซึ่งนั่นก็คือนั่งดูการเปลี่ยนแปลงของวิญญาณซึ่งเมื่อดูการเปลี่ยนแปลงของวิญญาณเนี่ยเราจะสรุปอะไรได้เราจะสรุปได้ว่าวิญญาณนี้มีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดการดับเห็นเกิดดับไม่ทันแต่ต้องเห็นเปลี่ยนทันรู้ว่ามันเปลี่ยนมันเคยรู้ลมเนี่ยเปลี่ยนปุ๊บไปละกลับมารู้ลมใหม่รู้สักพักเปลี่ยนปุ๊บอีกละกลับมารู้ลมใหม่พอยมทำซ้ำๆยมฟันธงได้แล้วว่าวิญญาณเป็นอนิจจังนั้นพระผู้มีพระภาคก็ทรงบัญญัติเหมือนกันว่าวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือพระองค์ตรัสอีกว่าจิตนั้นเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วแม้จะอุปมาก็กระทำได้ไม่ใช่ง่ายดังนั้นจิตที่มันตั้งอยู่กับลมเฉยๆเนี่ยมันเปลี่ยนปุ๊บไปเนี่ยเห็นไหมว่าเราไม่ทันมันสักทีนั้นเราก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆพยายามจดจ่ออยู่พอมันรู้ลมหายใจเฉยๆจดจ่ออยู่ดูว่ามันจะเปลี่ยนเมื่อไหร่เปลี่ยนปุ๊บไม่ทันไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่ดูใหม่อย่างน้อยยมรู้แล้วว่ามันไม่เที่ยงพอรู้เห็นความไม่เที่ยงปุ๊บเนี่ยต่อไปเราก็จะรู้ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงในสิ่งนั้นต้องเป็นทุกข์โดยเทียบเคียงกับรูปเวทนาสัญญาสังขารทั้งหมดเนี่ยอยู่ในสภาพนี้ทั้งนั้นเลยคือเปลี่ยนและเมื่อมันเปลี่ยนเนี่ยมันต้องดับโดยดูจากรูปง่ายๆมีรูปใดในโลกธาตุที่ไม่เปลี่ยนไม่มีและเมื่อเปลี่ยนแล้วต้องดับนะเมื่อดับแล้วรูปนั้นก็เรียกว่าเป็นอนัตตานะคือตัวตนมันเนี่ยมีชั่วคราวนะพอเป็นอนัตตาเข้าใจอนัตตามากก็จะถอนอัสมิมานะได้คือรู้ว่าสิ่งที่เป็นอนัตตาสิ่งที่มีขึ้นแปรเปลี่ยนแล้วหายไปเนี่ยเป็นอนัตตาเนี่ยเราจะรู้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรานะมันจะแยกผู้ที่สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตเนี่ยออกจากกันตอนนี้พอเราดูวิญญาณเกิดดับเรื่อยๆเนี่ยต่อไปเนี่ยเราจะเริ่มรู้ว่าในเมื่อวิญญาณเกิดดับก็แสดงว่าวิญญาณไม่ใช่เราวิญญาณเป็นอนัตตานะก็แสดงว่าต้องมีผู้ที่รู้วิญญาณอีกทีหนึ่งนะซึ่งก็กลับมาเช็คว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนเป็นอนัตตามันก็มีแค่5นะผมก็ตัดไว้แค่นี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณซึ่งก็จะมีพระสูตรที่มีผู้ตรัสถามพระผู้มีพระภาคว่าสัตว์เนี่ยหลงยึดอะไรมากกว่านี้อีกไหมก็พระองค์ก็บอกไม่มีละมีแค่นี้นะงั้นขันธ์5นะอุปทานในขันธ์5จึงเป็นทุกขสัตว์ทุกในอริยสัจ4นะ นั้นอริยสัจ4สัตว์ยึดแค่นี้อุปทานขันธ์5มีแค่นี้ขันธ์5มี5อุปทานคือการเข้าไปยึดตัวเข้าไปยึดคือฉันทราคะฉันทราคะคือตัวสังโยชน์สังโยชน์ก็มิได้มีในที่ไหนนอกจากขันธ์5นะหรือในพระสูตรที่พระองค์บอกเธอย่อมยุบไม่ก่อขว้างทิ้งไม่ถือเอานะทำให้กระจายไม่ทำให้เป็นกองทำให้มอดไม่ทำให้ลูกกรงซึ่งอะไรก็ซึ่งขันธ์5ไม่มีไปนอกเหนือกว่านี้ซึ่งเมื่อยุบไม่ก่อขว้างทิ้งไม่ถือเอาซึ่งขันธ์5ได้ครบหมดแล้วก็ได้เป็นอรหันต์นะซึ่งก็ไม่มีตรัสพูดเกินขันธ์5ไปนะก็จะครบและหยุดอยู่แค่นี้นะเพียงแต่ขันธ์5แต่ละขันธ์เนี่ยมันมีแต่ละขันธ์มันมีประมาณมากอย่างสัญญาก็มีประมาณมากอย่างตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานพวกนี้เป็นสัญญาหมดนะอรูปสัญญาขึ้นไปอีกอากาสาวิญญาอากินเป็นอรูปหมดเห็นไหมฉะนั้นสัญญาก็มีประมาณมากนะสัญญาว่าปฐพีสัญญาว่าดินน้ำไฟลมนะอันนี้จะสัญญาทุกสัญญาอนัตตสัญญานี่ก็เป็นสัญญาอีกแต่เป็นสัญญาที่เป็นส่วนประกอบแห่งวิชาอย่างนี้อสุภาสัญญาอีกนะโอ้มีประมาณมากเลยนะดังนั้นในทุกขสัจเนี่ยก็จะระบุชัดเจนแค่ขันธ์5นะนั้นขันธ์5เป็นทุกข์อุปาทานในขันธ์5ก็เป็นทุกข์นะอุปาทานก็ไม่ได้มีในที่ไหนนอกจากในขันห้าขันห้าจึงเรียกว่าเป็นธาตุอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานนะส่วนอุปาทานจะเรียกว่าตัวสังโยชน์สังโยชน์อุปาทานอันเดียวกันนะตัวมันคือเรียกว่าฉันทราคะสังโยชน์คือฉันทราคะอุปาทานคือฉันทราคะฉันทราคะในอะไรในขันห้าและมีผู้หนึ่งที่กำลังมีฉันทราคะในขันธ์ทั้ง5ผู้นี้ก็ถูกเรียกว่าสัตตานังนะสัตตาสัตโตหรือสัตตานังนะซึ่งมันเนี่ยไม่ใช่ขันธ์5แต่มันมีฉันทะราคะนันทิตัณหาในขันธ์5นะดังนั้นตัวนี้จึงเป็นสัจจะข้อที่1คือทุกขสัจในอริยสัจ4นะจากนั้นเนี่ยอริยสัจ4ข้อที่2ก็คือสมุทัยนะตัวทุกขสัจเนี่ยมันมีเหตุเกิดนะและทุกขสัจก็มีนิโรธคือมีความดับจึงเป็นสัจจะความจริงข้อที่2และข้อที่3ซึ่งเป็นสัจจะความจริงของข้อที่1นั่นเองข้อที่1รู้จักแล้วพระองค์จึงบอกข้อที่1เนี่ยต้องกำหนดรู้ต้องรู้จักมันเราต้องรู้จักรูปรู้จักเวทนารู้จักสัญญาเป็นยังไงสังขารเป็นยังไงวิญญาณเป็นยังไงรูปเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้สัญญาเป็นอย่างนี้สังขารเป็นอย่างนี้วิญญาณเป็นอย่างนี้เห็นมั้ยและเพราะอะไรมีอะไรจึงมีนะเพราะวิญญาณมีนามรูปจึงมีเพราะนามรูปมีวิญญาณจึงมีอาศัยกันเกิดขึ้นดังนั้นอริยสัจ4มีเหตุเกิดมีความดับคนถามพระผู้มีพระภาคถึงคำว่าสมุทัยกับนิโรธนะว่าหมายถึงสมุทัยหรือหมายถึงนิโรธแห่งอะไรพระเจ้าข้าพระองค์ก็บอกหมายถึงนิโรธของขันธ์5นะหมายถึงสมุทัยของรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณหมายถึงนิโรธของรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณดังนั้นขันธ์ทั้ง5มีสัจจะความจริงคือเกิดแล้วก็ดับ ดังนั้นขันธ์ทั้ง5เนี่ยจึงมีคุณสมบัติเหมือนกับที่สังคตธรรมหรือสังคตธาตุที่พระองค์ตรัสไว้ก็คืออุปาโทปัญญายติเกิดปรากฏวโยปัญญายติเสื่อมปรากฏติตสารยถาตังปัญญายติไม่ตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏนะในการจัดหมวดหมู่ตรงนี้ไม่พูดถึงดับแต่พูดถึงเกิดเสื่อมแล้วก็มีการเสื่อมเรื่อย สิ่งที่เสื่อมเรื่อยๆก็จะต้องเดินไปสู่ความดับนิโรธหรือทุกขังคำว่านิโรธก็มีนัยยะอีกว่านะว่าสิ่งเนี้ยนะสิ่งเนี้ยมันนิโรธนะคือมันดับมันหายไปนะนิโรธอันที่สองก็คือความเข้าไปยึดในสิ่งเนี้ยมันนิโรธงั้นนิโรธเนี่ยมีนัยยะที่ลึกตัวนี้ก็เรียกนิโรธอีกเหมือนกันความดับดังที่พระองค์บอกว่ามันคือความดับแห่งขันธ์ทั้ง5ขันธ์5ดับนิโรธแต่ขณะเดียวกันในขันธ์5เนี่ยมันมีอุปาทานความเข้าไปยึดในขันธ์5เมื่อสัตว์เนี่ยเห็นอาทินวะโทษของมันคือความดับเรื่อยๆเนี่ยความเข้าไปยึดเนี่ยมันก็จะจางคลายและดับไปการที่อุปทานดับไปเนี่ยก็นิโรธเหมือนกันนั้นการดับอุปทานความยึดในขันธ์ทั้ง5เนี่ยก็เรียกว่าเป็นนิโรธนะเมื่ออุปทานความยึดในขันธ์5เนี่ยมันหมดไปเนี่ยความเป็นสัตว์คือผู้ยึดติดก็หมดไปเพราะสัตว์แปลว่าผู้ยึดติดเมื่อความเป็นผู้ยึดติดหมดไปนะสภาพของธรรมที่เคยเข้าไปยึดติดเพราะความไม่รู้ความหลงเนี่ยก็จะรู้จักตัวเองว่าตัวเองไม่ใช่ขันธ์5เป็นความว่างนะเป็นปรมานุตตรสุญญตาสุญญตาเป็นอนุเป็นความว่างนะก็จะรู้จักตัวเองขึ้นมานี่แหละในสภาพอันเนี้ยเป็นสภาพของที่พระองค์ก็ใช้ว่าเป็นความดำรงอยู่นะนั้นสภาพตรงนี้จึงมีชื่อเรียกหลายชื่อว่าวิราคะธรรมนะว่าการคลายความพอใจจากขันธ์ทั้ง5นะหรือการหมดซึ่งอุปทานความเข้าไปยึดในขันธ์ทั้ง5อย่างนี้ก็จะทำให้เข้าถึงสภาพของ อสังคตะบ้างอมตะบ้างนั้นในเมื่อขันธ์ทั้ง5เนี่ย5ตัวเนี่ยมันเป็นของเกิดดับซึ่งมันหมดแล้วสภาพธรรมที่เกิดดับเนี่ยมันมีอยู่แค่5ธรรมชาติดังนั้นสภาพธรรมที่เคยเข้าไปหลงไปยึดขันธ์5เนี่ยมันเป็นสภาพธรรมที่ไม่เกิดดับเพราะมันไม่ใช่ขันธ์5เมื่อมันไม่ใช่ขันธ์5เนี่ยมันไม่อยู่ในสภาพธรรมที่เกิดดับเมื่อไม่อยู่ในสภาพธรรมที่เกิดดับมันก็เหลือสภาพเดียวคือไม่เกิดไม่ดับนั่นเองนะแต่เพราะมันไม่รู้ในอริยสัจ4มันจึงเข้าไปหลงยึดนะในขันธ์ทั้ง5มันจึงรู้สึกว่ามีตัวตนขึ้นมานะและทำให้รู้สึกว่ามีผู้ตายมีใครตายมีอะไรตายทั้งที่ไม่มีอะไรตายมันมีแต่ขันธ์5เนี่ยเกิดแตกเกิดตายเกิดตายเกิดตายไปเรื่อยๆแต่ความเข้าไปรู้เมื่อสัตว์เข้าไปยึดขันธ์5มันเลยนึกว่ามันตายไปด้วยอย่างนี้ดังนั้นความดับตรงเนี้ยก็ให้เราทราบว่ามันมีนัยยะแบบทั่วไปคือตัวของขันเนี่ยมันดับมันแตกสลายกับนัยยะที่สองคือการเข้าไปยึดเนี่ยมันแตกสลายการเข้าไปยึดจะหมดไปได้เพราะการเข้าไปเห็นโทษนะถ้าไม่เห็นโทษเนี่ยเห็นแต่รสอร่อยเนี่ยเวลาธาตุคือขันห้าเนี่ยมันแปรเปลี่ยนหรือแตกสลายเนี่ยความทุกข์จะเกิดขึ้นแก่สัตว์ผู้เข้าไปยึดเพราะเวลาเข้าไปยึดเนี่ยเราเข้าไปยึดรสอร่อยเราไม่ได้เข้าไปยึดในส่วนอาทินวะเพราะถ้าสัตว์เห็นอาทินวะสัตว์จะปล่อยแต่เพราะสัตว์เนี่ยเห็นอัสสาทะสัตว์จึงยึดนะที่พระผู้มีพระภาคมีคนถามพระศาสดาบอกว่าสัตว์ยึดเพราะอะไรก็บอกพระองค์ว่าเพราะเห็นอัสสาทะจึงมีคำว่าสัตว์เกิดขึ้นจึงมีการยึดถือเกิดขึ้นแต่ถ้าเห็นอาทินวะปุ๊บเนี่ยอรหันต์จึงมีขึ้นได้ เพราะว่าเห็นแต่อาทินวะพระองค์จึงให้เราหมั่นเห็นอาทินวะเรื่อยๆไงเห็นโทษเห็นโทษเห็นโทษเรื่อยๆนะอวิชชาความไม่รู้จะค่อยๆจางคลายไปทีเล็กทีน้อยทีเล็กทีน้อยเรื่อยๆนะค่อยๆหมดไปจางไปนะนั้นพอถึงที่สุดของการเข้าไปเห็นเนี่ยซึ่งการเข้าไปเห็นเราก็ต้องไล่ตั้งแต่หยาบไปเลยคือรูปทั้งหมดทั้งก้อนจึงเป็นโอรัมภาคิยสังโยชน์เป็นสังโยชน์อันมีในเบื้องต่ำ5ประการเสร็จแล้วที่เหลือก็เป็นนามธรรมนะก็เป็นสังโยชน์เบื้องสูงอุตตัมภาคิยสังโยชน์นะพอหมดเครื่องร้อยลัดทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นอรหันต์นะก็จะอยู่ในสภาพที่เคยเข้าไปยึดถือแต่ไม่ยึดแล้วนะซึ่งฝั่งที่มันเคยยึดถือเนี่ยพระองค์จะเรียกด้วยคำเดียวว่าสังคตธาตุหรือสังคตธรรมคุณสมบัติคือเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏเมื่อยอมปล่อยความยึดถือมันได้ทั้งหมดเนี่ยยอมก็มาอยู่ในฝั่งอสังคตธาตุซึ่งคุณสมบัติของมันคือนอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิดนวโยปัญญายติไม่ปรากฏมีการเสื่อมนัตถิตสารยถตังปัญญายติเนี่ยเมื่อตั้งอยู่เนี่ยนะหรือไม่ตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏงั้นเราก็จะมาอยู่ฝั่งนี้ซึ่งเป็นฝั่งเดิมของทุกคนอยู่แล้วเพราะทุกคนเนี่ยคือสัตว์คือผู้ที่เข้าไปยึดตอนนี้ยังออกมาไม่ได้นะเพราะยังพอใจอยู่งั้นการที่พระองค์อาจจะใช้คำด้วยคำเดียวว่ารักความพอใจหรือรักความกำหนัดในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณได้ก็คือถ้าราคะในรูปธาตุราคะในเวทนาธาตุราคะในสัญญาธาตุราคะในสังขารธาตุราคะในวิญญาณธาตุเป็นสิ่งที่พิกุละได้แล้วอารมณ์สำหรับวิญญาณก็ขาดลงนะวิญญาณก็ไม่มีที่ตั้งอาศัยหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปนามขึ้นมาได้มันปรุงแต่งไม่ได้เพราะอะไรเพราะเวลามันเข้าไปยึดเนี่ยนะเวลามันเข้าไปยึดถือปุ๊บเราปัดมันออกตลอดเลยพอวิญญาณังปฏิทิตังในไหนปุ๊บเราปัดมันออกเราให้มันมารู้กับกายอย่างเดียวเราฝึกกันแต่พอมันไปรู้อารมณ์อื่นปุ๊บเราปัดทิ้งละนันทิตลอดวิญญาณก็ไม่มีที่ตั้งอาศัยแต่จับมันมาตั้งตรงนี้ก่อนขณะที่จับมันมาตั้งตรงนี้แล้วรีบละอีก3นามธรรมที่เหลือเนี่ยไปรู้ปุ๊บปัดไปรู้ปุ๊บปัดออกเนี่ยนะตัวเนี้ยเรียกว่าอะไรนะพระองค์ก็เรียกว่าภาวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิสังโยชน์ที่ได้มาซึ่งภพนะภาวะคือภพปฏิลาภาคือการได้สัญโยชนานี้คือเครื่องผูกที่ได้พบเนี่ยพอมันได้พบมันเคยอยากเนี่ยอยากสร้างพบอยากได้พบอยากไปตั้งอาศัยในพบปุ๊บเราทิ้งไปสร้างเราทิ้งสังโยชน์ตัวนี้จะถูกทำลายตลอด ทุกครั้งที่มีการละนันทิตรงนี้ไม่ทันสมมติโยมตรงนี้ไม่ทันพอมันไปตั้งปุ๊บมันก็เจริญงอกงามงอกขึ้นมาการงอกก็คือการที่จิตเนี่ยไปเกาะแล้วเนี่ยผูกติดกับอารมณ์ต่อไปไม่ยอมปล่อยเพราะถ้าปล่อยต้องดับแต่ไม่ปล่อยพอไปตั้งพัวก็ถือต่อนะการยึดถือต่อเนี่ยการรู้ต่อเนี่ยเรียกว่าอุปติปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิเครื่องผูกที่ได้มาซึ่งการเกิดเครื่องผูกได้มาซึ่งพบคือการไปตั้งจากนั้นเป็นเครื่องผูกที่ได้มาซึ่งการเจริญงอกงามไพบูลย์คือผูกติดกับอารมณ์ต่อไปหรือการเกิดนั่นเองหรือชาตินะดังนั้นเรียกได้หลายอย่างเรียกความเจริญงอกงามไพบูลย์ของวิญญาณที่เปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่ตกลงไปแล้วงอกขึ้นมาหรือเรียกว่าจิตมีสัญโยคะคือจิตผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินนะหรือก็เรียกว่าสาราคะเพราะขณะที่จิตผูกกับอารมณ์เนี่ยก็จะมีสาราคะคือมีความพอใจอย่างแรงกล้านะนั้นพระองค์จึงบอกขณะที่เธอเพลินเนี่ยนะเธอจะมีสาราคะคือพอใจอย่างแรงกล้า ขณะที่พอใจอย่างแรงกล้าเธอจะมีสัญโยคะคือจิตก็กำลังผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินนะนั้นสาราคะสัญโยคะติดกันเลยนะภิกขุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์นั่นแหละเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองนะนั้นผู้นั้นก็จะมีเพื่อนสองเพื่อนสองก็คืออารมณ์นั่นเองที่จิตไปรับรู้นั้นก็ต้องปัดทิ้งเรียกว่าเหมือนกับว่าเรายังไม่ทันรู้เลยว่ามันไปรู้เรื่องอะไรเราทิ้งมันแล้วนะแต่ปกติเนี่ยเราไปรู้ปุ๊บเนี่ยมันจะผูกไปแล้วเรากำลังรู้ว่าอ๋อเรากำลังปรุงเรื่องอดีตเรากำลังปรุงเรื่องอนาคตที่คาดหวังไปข้างหน้ามุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรือคำนึงเรื่องที่ผ่านไปแล้วในอดีตซึ่งมันก็จะกลับมาสู่ผู้มีราตรีหนึ่งเจริญคือเราก็ทิ้งหมดอยู่กับปัจจุบันและเมื่ออยู่ปัจจุบันแล้วเราก็ไม่งอนแง่นคลอนแคลนในธรรมมันเป็นปัจจุบันว่าลมหายใจก็ไม่ใช่ของเราเป็นกายอันหนึ่งกายก็ไม่ใช่ของเราจิตที่รู้ลมหายใจหรือวิญญาณที่เข้าไปรู้ลมหายใจก็ไม่ใช่ของเราอีกนี่เราก็ใช้สัญญาที่เป็นส่วนประกอบแห่งวิชานะพิจารณาสำทับไปเรื่อยๆแต่พอเราทำบ่อยๆก็ไม่ต้องไปพิจารณาละเพราะจริงๆการพิจารณาก็คือจิตไปทำงานไปใช้งานไปสร้างภพอีกนิดนึงแล้วนะแต่ช่วงแรกๆไม่ทันก็ไม่เป็นไรไม่ได้เสียอะไรก็ป้อนไปก่อนป้อนสัญญาไปต่อไปพอชำนาญก็ไม่ต้องป้อนละก็รู้แล้วว่ามันดับมันเกิดก็จะเข้าใจว่ามันเป็นอนัตตาพอเข้าใจว่ามันเป็นอนัตตาเนี่ยความเข้าใจที่ตามมาก็คือจิตไม่ใช่ของเราพอรู้ว่าจิตไม่ใช่ของเราเนี่ยว่าจิตเกิดดับตลอดจะเริ่มมีปัญญาที่มองเข้าไปเห็นว่ามันมีสภาพธรรมหนึ่งที่สงบระงับประณีตกว่าวิญญาณนะเป็นสภาพธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับนะซึ่งเราจะรู้ว่ามันก็มีอยู่ในตัวเรานี่แหละแต่เราเนี่ยเข้าไม่ถึงมันนะไม่สามารถที่จะนิ่งอยู่อย่างนั้นได้โดยที่ไม่สนใจวิญญาณเพราะพอวิญญาณดวงหนึ่งดับวิญญาณดับจากลมปุ๊บเนี่ยเราก็วิญญาณดวงใหม่ตลอดเลยเห็นไหมทั้งที่มันเป็นวิญญาณคนละดวงกันทำไมความอยากมันถึงได้แรงต่อเนื่องนะซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้เราต้องไปเกิดในภพใหม่ตลอดซึ่งเหมือนเราห้ามมันไม่ได้เลยมันเป็นไปแบบอัตโนมัติเลยนะพอกายแตกทำลายพวกจิตก็พังพอจิตพังปุ๊บสัตว์เกาะจิตดวงใหม่ทันทีเลยไม่มีการขออนุญาตเราซึ่งเราเองนั่นแหละเป็นตัวเข้าไปเกาะนั่นแหละนะเนี่ยคืออวิชชาที่พุทธเจ้าบอกมันหนาแน่นมากนะความไม่รู้เนี่ยว่าจิตไม่ใช่เราเนี่ยดังนั้นจะถอนอุปทานในสิ่งที่เรียกว่าจิตก็ต้องถอยกลับมาสู่อริยสัจ4นะเห็นโทษของจิตเห็นโทษของจิตก็คือเห็นจิตเกิดดับให้ได้เห็นจิตเกิดดับก็ต้องเอาจิตกลับมาอยู่กับลมหายใจเหมือนเดิมแล้วเห็นแต่จิตเกิดดับว่ามันเปลี่ยนปุ๊บกลับมาเปลี่ยนปุ๊บกลับมาดูแค่นี้ไม่ต้องไปทำอะไรอย่าไปทำอย่างอื่นพอไปทำอย่างอื่นใช้จิตอีกแล้วโยมจะไปพิจารณาไปคิดใคร่ควรอะไรโยมใช้จิตตลอดใช้จิตก็พอใจจิตเพราะการจะใช้อะไรเราต้องพอใจสิ่งนั้นนะเราพอใจในอารมณ์เนี่ยเกาะจิตไปแล้ว1ชั้นแล้วจิตไปตั้งในอารมณ์ไม่ทันไม่ทันต้องกลับมาที่จิตเอาใหม่รู้ลมหายใจใหม่แล้วก็ดูแค่จิตเปลี่ยนจิตกลับมารู้จิตเปลี่ยนไปจิตกลับมารู้ดูแค่นี้แล้วก็เห็นการเกิดดับของมันเพราะนี่เป็นการเข้าไปเห็นอาทีนวะของจิตวิธีเห็นอาทีนวะของจิตไม่มีสมณพราหมณ์เราใดสอนไม่มีใครรู้เลยนอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นเลยนะพระพุทธเจ้าเท่านั้นดังนั้นนี่เป็นสุดยอดเคล็ดลับของการเข้ามาสู่ธรรมวินัยนี้แล้วคือการเห็นจิตเกิดดับและพระองค์ก็ยืนยันเลยว่าไม่มีสมณพราหมณ์เหล่าใดในโลกที่เห็นประเด็นนี้ และสอนประเด็นนี้ดังนั้นจะไม่มีคำสอนของสมณพราหมณ์เหล่าใดในโลกว่าสอนว่าจิตนี้เกิดดับนะนอกจากผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำของตถาคตมาเท่านั้นนะดังนั้นการภาวนาของเราเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิเราก็ดูแค่นี้เวลาเราเดินจงกรมไปเราดูจิตขยับออกไปเอากลับมาขยับออกไปเอากลับมาแล้วพุ่งประเด็นไปที่จิตนี้ก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรามีการเกิดขึ้นมีการดับไปเป็นธรรมดาการทำซ้ำอยู่อย่างเนี้ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในที่สุดเนี่ยมันจะเกิดนิพพิทาในสิ่งที่เรียกว่าจิตนะซึ่งเป็นประเด็นเดียวที่ไม่สามารถทำอย่างอื่นได้และโยมก็อาศัยการคิดไม่ได้ด้วยเพราะความคิดนั้นมันยังหยาบความคิดเป็นสิ่งที่จิตเนี่ยเข้าไปรับรู้ถ้าโยมยังคิดอยู่โยมจะปล่อยวางสิ่งที่เรียกว่าจิตไม่ได้เรียกว่ายังไม่รู้จักคำว่าจิตจึงต้องหยุดคิดหยุดคิดวิธีง่ายๆคือรู้ลมหายใจเฉยๆกลับมารู้ลมหายใจความคิดก็ดับไปแล้วเราก็จะเห็นจิตที่รู้ลมล้วนๆนิ่งๆแค่นี้นะแล้วก็ดูมันดับคือการเปลี่ยนไปการหายไปจากลมหายใจกลับมารู้ลมใหม่นั้นสิ่งที่เราดูอยู่คือจิตดับจิตเกิดจิตดับจิตเกิดไม่ได้สนใจลมไม่ได้สนใจอารมณ์ที่จิตไปรู้นะต้องการดูแค่จิตมันดับจิตมันเกิดจิตมันดับจิตมันแค่นี้เนี่ยตรงนี้ก็เป็นการถอนอุปทานในสิ่งที่เรียกว่าจิตมโนหรือวิญญาณนะนั้นจะเดินก็ดูจิตเกิดดับอย่างนี้จะนั่งก็ดูจิตเกิดดับนะจะนอนก็ดูจิตเกิดดับนะแต่ไม่ว่าเราจะอยู่อิริยาบถใดก็ตามเราจะเห็นว่าจิตเปลี่ยนแปลงและเกิดดับตลอดเปลี่ยนแปลงเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดเลยนะนั้นเราทำแค่นี้หลุดพ้นได้เลยสิ้นอาสวะได้เลยและตัวเนี้ยคือตัวอาสวะคือตัวอนุสัยนะคือตัวละเอียดเลยทำลายตัวเดียวนะพระองค์จึงบอกว่าเพราะจิตหลุดพ้นแล้วจึงดำรงอยู่เนี่ยจิตเนี่ยหลุดจากการไปตั้งอาศัยมันเคยไปตั้งเราปัดออกมันเคยไปตั้งเราปัดออกจนกระทั่งมันหาที่ตั้งไม่ได้ก็เรียกว่าหลุดนะเอามาก่อกายพอกายแตกทำลายพังปึ้งจิตไปตั้งในที่ใดก็ไม่ได้เพราะเราทิ้งมาตลอดทั้งชีวิตนะจิตก็ไม่มีที่ตั้งไม่มีที่ตั้งแต่ใครล่ะความว่างที่เคยเข้าไปยึดมันจะรู้จักตัวเองขึ้นมาทันทีเนี่ยพระองค์จึงว่าเพราะจิตหลุดพ้นแล้วจึงดำรงอยู่สังเกตว่าในบาลีตัวนี้จะไม่ใช่ว่าเพราะจิตหลุดพ้นแล้วจิตจึงดำรงอยู่ไม่มีจิตดำรงอยู่พระองค์ไม่ได้บอกว่าจิตดำรงอยู่เพราะจิตหลุดพ้นแล้วจึงดำรงอยู่นะคือสภาพธรรมที่เคยเข้าไปยึดขันธ์ 5มันก็เลยดำรงอยู่ของมันเพราะดำรงอยู่จึงยินดีล่าเริงด้วยดีนั้นสภาพธรรมที่เคยเข้าไปยึดขันธ์ 5ก็รู้จักตัวเองแล้วว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่ขันธ์ 5เพราะยินดีล่าเริงด้วยดีจึงไม่หวาดสะดุ้งในสภาพธรรมนี้ไม่มีความหวาดสะดุ้งนะก็จะไปสอดรับที่พระองค์ตรัสว่าธรรมเป็นเครื่องสะดุ้งคืออุปทานในขันธ์ 5นั้นเมื่อหมดอุปทานในขันธ์ 5แล้วธรรมเครื่องสะดุ้งก็ไม่มีเห็นนะธรรมเครื่องสะดุ้งไม่มีมันสะดุ้งเพราะอะไรสะดุ้งเพราะการแปรปวนของขันนั่นเองใช่รูปป่วยรูปเจ็บรูปตายสะดุ้งหวาดเสียวสั่นคลอนแห่งจิตนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเช่นเดียวกันนะนั้นอันเนี้ยคือทำเครื่องสะดุ้งนะและทำเครื่องสะดุ้งนี้อุปทานในขันห้านี้ยังส่งผลทำให้เกิดขึ้นซึ่งทิฏฐิ62เห็นไหม เกิดอุปทานขันธ์5เกิดทิฏฐิ62แบบทิฏฐิผิดๆ62แบบที่มนุษย์ในโลกมีกันอยู่นั้นทิฏฐิ62เราไม่ต้องทราบรายละเอียดก็ยังได้แต่เรามาแก้ที่ต้นตอเลยคือถอนอุปทานในขันธ์5ให้ได้มันจะล้มทิฏฐิ62ทั้งหมดเลยนะเหมือนกับเราล้มรูปราคะรูปราคะทั้งหมดเลยด้วยการทำอภิสมาจาริกธรรมขึ้นมาอย่างนี้นั้นถ้าเราถอนอุปทานในวิญญาณได้นะเห็นวิญญาณเกิดดับวิญญาณเกิดดับวิญญาณเกิดดับตลอดอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นมันจะล้มไปทั้งระบบระบบปฏิจจสุบาทก็จะล้มทั้งระบบคือเพราะไม่มีอะไรเข้าไปตั้งอาศัยในธาตุใดๆนั้นคำว่าวิญญาณังปฏิทิตังเนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญทำให้เรารู้ว่าวิญญาณเนี่ยมันมีการไปตั้งในอารมณ์แล้วก็ธาตุอันเป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณเนี่ยก็เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากว่าธาตุเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของวิญญาณซึ่งมันจะมีอยู่4ธาตุซึ่งมันจะครบขันธ์5พอดีเห็นไหมนะและพระองค์ยังโยงมาให้ถึงคำว่าที่เราเรียกกันว่าเจตนาหรือความปรารถนานะโดยดึงคำว่าวิญญาณังปฏิทิตังออกแล้วใส่คำว่าเจตนาปฏิทิตาปรารถนาปฏิทิตาซึ่งทำให้เรารู้ว่าคำว่าเจตนาก็ดีปรารถนาก็ดีมันคือการที่วิญญาณเข้าไปตั้งนั่นเองนะซึ่งพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสต่อยว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมนั่นคือวิญญาณที่ไปตั้งในอารมณ์เนี่ยมันคือกรรมเพราะกรรมจริงๆคือผืนนาคือตัวนี้แต่ถ้าผืนนาไม่มีธาตุรู้ไปรู้มันก็ไม่รู้ว่ามันรู้อะไรเพราะสัตว์เนี่ยยึดวิญญาณก่อนนะนั้นถ้าวิญญาณไม่มีการไปตั้งมันก็ไม่รู้ว่ารู้อะไรกรรมก็ยังไม่มีแหละจริงๆนั้นกรรมเนี่ยมันมีได้เพราะวิญญาณเนี่ยไปตั้งนะซึ่งวิญญาณเนี่ยคือเมล็ดพืชคือผู้รู้ธาตุรู้พอมันไปตั้งอาศัยพวกมันก็เหมือนมีผัสสะมีการกระทบเกิดกิริยาที่รู้แจ้งขึ้นมาเกิดรอยแดดขึ้นมานะมีการรับรู้เกิดขึ้นกรรมก็เกิดขึ้นนะนะกรรมคือเจตนาเจตนาจึงหมายถึงสองธาตุรวมกันแล้วจึงถูกเรียกว่าเจตนาเข้าใจไหมและเจตนาก็คือกรรมก็ถูกอีกนะจะตรัสว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารตัวนี้เฉยๆเป็นกรรมก็คือถูกคือผืนนาผืนนาที่มีวิญญาณไปตั้งก็คือเจตนาเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเหตุเกิดของกรรมคือผัสสะก็ถูกอีกเพราะต้องมีการกระทบของวิญญาณกับผืนนากระทบกันเรียกว่าผัสสะเป็นธาตุนะพระองค์จึงบอกว่าเรานิฐานะสัมภาวะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมคือผัสสะและถ้าผัสสะดับกรรมก็ดับคือผืนนาตรงนี้การรับรู้ตรงนี้ก็ดับไปดังนั้นวิญญาณไม่ไปตั้งตรงไหนตรงนั้นคือดับ ดังนั้นถ้าวิญญาณมาตั้งในรูปแล้ววิญญาณไม่ตั้งในรูปนี้จริงๆคือรูปดับถูกต้องไหมพระองค์จึงอุปมาเปรียบเหมือนเพชฌฆาตเอาดาบฟันคอเธอขาดแล้วขณะที่จิตเคลื่อนออกจากกายไปเข้าใจยังเห็นนะวิญญาณรู้ทีละธาตุมันรู้ทีละธาตุทีละธาตุทีละธาตุอย่างนี้นั้นวิญญาณไม่ไปรู้ธาตุไหนธาตุนั้นดับธาตุนั้นดับท่านั้นเท่ากับไม่มีถึงแม้มันจะมีอยู่ก็ตามแต่เท่ากับมันไม่มีนะดังนั้นความไม่มีของพระผู้มีพระภาคเนี่ยในความหมายที่ลึกปราณีตขึ้นไปอีกก็คือความไม่มีในความรู้ของจิตเพราะสัตว์ยึดจิตก่อนแล้วจิตถึงไปรู้นั้นถ้าจิตไม่รู้อะไรเท่ากับอันนั้นไม่มีเข้าใจมั้ยอย่างนี้นั้นสิ่งเนี้ยก็จะทำให้เราเข้าใจและสิ่งเนี้ยทั้งหมดเนี่ยคือปฏิจจสมุปบาทคือขันธ์5การทำงานขันธ์5ทั้งหมดเลยนะและคือการไล่เรียงลำดับของการเกิดขึ้นของความตายและการดับไปของความตายนะดังนั้นความตายจึงมาจากนะภพชาติชรามรณะนะตายมาจากเกิดเกิดคือชาติมาจากภพนะภพมาจากอุปทานการเข้าไปยึดยึดมาจากอยากอยากมาจากพอใจพอใจมาจากสัมผัสสัมผัสมาจากสลายนะ กระทบกันสลายนะมาจากนามรูปนามรูปมีเพราะวิญญาณเข้าไปรู้และทั้งหมดมีเพราะอวิชชาคือไม่รู้นะไม่รู้ว่าทั้งระบบเนี่ยไม่ใช่ของเราเลยอย่างนี้นั้นการที่รู้ปฏิจจสุบาทที่โยมทรงจำได้เนี่ยนะมันจะทำให้เจาะแทงธรรมะเรื่องเหล่านี้ได้ทั้งหมดประกอบกับข้อธรรมที่พระองค์ตรัสไว้ในพระสูตรอื่นๆมันจะเป็นภาพต่อให้เราได้เห็นทั้งหมดได้เกิดความเข้าใจแบบเนี้ยที่โยมเริ่มเข้าใจก่อนเนี่ยคุณจะถูกเรียกว่าการรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือนะคุณก็จะเข้าใจแล้วว่าอ๋อเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ทุศีลหรือมีศีลราคะกล้ามักโกรธฟุ้งซ่านซึ่งโยมดูทั้ง5อันเนี่ยโยมจะทุศีลโยมก็ต้องคิดก่อนโยมจะมีศีลโยมก็ต้องคิดก่อนจะราคะกล้าโยมก็ต้องคิดจะมักโกรธโยมก็ต้องคิดจะฟุ้งซ่านโยมก็ต้องคิดทุกอันใช้ความคิดหมดแต่โยมเข้าไปเห็นกระบวนการของการเกิดขึ้นแห่งความคิดว่าคือการที่วิญญาณเข้าไปตั้งในอารมณ์นั้นมีวิญญาณดับไปมีวิญญาณเข้าไปตั้งวิญญาณดับไปโยมเห็นกระบวนการทั้งหมดเนี่ยและเห็นกระบวนการของการที่ถ้ามันดับไปแล้วดับเลยไม่ไปยึดไอ้วิญญาณดวงใหม่ต่อไปคือการหลุดนะองค์ความรู้ตรงนี้จะไปช่วยตอนโยมจะตายเห็นไหมคนที่รู้ตรงนี้จึงเข้าถึงสกทาคามีนะซึ่งก็จะไปเกิดเป็นเทวดาคราวเดียวในชั้นกามภพแล้วก็จะปรินิพพานในชั้นนั้นอย่างนี้ความชัดในข้อธรรมก็จะเชื่อมโยงกันหมดเลยนะก็จะมีมากขึ้นนั้นถ้าโยมติดตามแล้วก็ทรงจำได้ในแต่ละอันเนี่ยโยมก็จะเข้าใจนะแล้วก็จะเห็นชัดว่าพระสูตรที่พระองค์เนี่ยตัดมาแต่ละอันเนี่ยมีการเชื่อมโยงเรียงร้อยกันหมดเป็นระเบียบแห่งถ้อยคำจริงๆที่เรียกว่าสุขตะวินโยระเบียบแห่งถ้อยคำของสุคต